السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar radio Suara Iman dan para pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melindungi Anda sekalian, demikian pula kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita melanjutkan atau mendengar lanjutan kajian dan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah. Pembahasan kita yang terakhir sampai pada bab tentang al-islah bainan nas, bab tentang memperbaiki atau mendamaikan di antara orang-orang yang berselisih. Dan telah kita bahas insyaallah pada kesempatan yang baik ini, kita melanjutkan bab yang ke-32, yaitu sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah, babu fadli ba'afatil muslimina wal fuqara al-khamilin, bab tentang keutamaan kaum lemah dari kaum muslimin, demikian pula para fuqara dan orang-orang yang dianggap rendah, orang-orang yang dianggap berada pada garis yang bawah oleh sebagian manusia. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menulis bab ini untuk beliau memberitahukan kepada kita tentang pentingnya perhatian kita kepada orang-orang yang mereka dari golongan lemah, dari kaum lemah, kaum muslimin. Kita tidak boleh meremehkan mereka, kita tidak boleh merendahkan mereka, tetapi hendaklah kita menghargai mereka, kita memuliakan mereka. Karena apa? Karena mereka memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang dimaksud di sini adalah mereka kaum lemah dari golongan kaum muslimin, yang mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang tidak mengejar dunia, tetapi dalam kemiskinan mereka, dalam kelemahan mereka, mereka senantiasa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemiskinan mereka tidak menghalangi mereka dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemiskinan dan kelemahan mereka tidak kemudian menjadikan mereka menerjang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menulis bab ini untuk memberikan kepada kita pengetahuan sekaligus sebagai nasihat tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim memerintahkan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau memperhatikan kaum lemah, jangan meninggalkan mereka di dalam berdakwah, di dalam mengajak mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam meneguhkan bab yang beliau tulis ini, beliau membawakan ayat Al-Quranul Karim sebagai pendukung bab ini, yaitu dari surat Al-Kahfi ayat yang ke-38. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-38, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bilghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum wala ta'du aynaka anhum. Yang artinya, wasbir nafsaka, dan bersabarlah engkau wahai Muhammad, ma'allazina yad'una rabbahum bilghadati wal ashiyyi, bersama orang-orang yang mereka menyeru, yang mereka senantiasa beribadah kepada Tuhan mereka di pagi hari dan di senja hari, dan mengharapkan wajahnya, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak mengharapkan yang lainnya. Wala ta'du aynaka anhum, dan janganlah, kata Allah ta'ala, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Dan lanjutan ayat ini, Allah ta'ala kemudian berfirman, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, dan janganlah engkau palingkan kedua matamu dari mereka hanya karena menginginkan keindahan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Wattaba'a hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furta, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Nah, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar beliau tetap bersama orang-orang yang fakir. Walaupun mereka fakir, tetapi mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari dan di petang hari. Mereka tidak mengharapkan sesuatu dari ibadah mereka, dari amal-amal kebaikan mereka, dari apa yang mereka kerjakan, melainkan hanya ingin mendapatkan wajah Allah ta'ala. Mereka ingin mengikhlaskan amal mereka hanya untuk Allah ta'ala, karena mereka mengharapkan darinya pertemuan dengannya untuk mendapatkan ampunan Allah, rahmat dan kasih sayang Allah, cinta dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para ulama menyebutkan tentang makna dari ayat ini, ya'murullahu ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan kepada rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau senantiasa duduk bersama orang-orang yang selalu berzikir pada Allah, yang selalu mentauhidkan Allah, yang selalu memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang senantiasa mensucikan Allah. Mereka yang bertakbir, bertasbih, bertahmid, mereka melakukan hal itu di pagi hari dan di petang hari. Hamba-hamba Allah yang taat kepadanya, walaupun keadaan mereka sebagai orang-orang fuqara, ataupun mereka orang-orang yang cukup, yang kaya, ataupun mereka orang yang kuat dan lemah, selama mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikir pada Allah, senantiasa bertasbih, mensucikan Allah, bertahmid, memuliakan dan menyanjung atau memuji Allah, maka tetaplah engkau bersama mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencegah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bersikap yang meremehkan mereka kepada para fuqara, kepada kaum fuqara dan kaum lemah dari kaum mukminin, agar jangan sampai beliau meremehkan mereka, jangan sampai beliau melalaikan mereka, jangan sampai beliau meninggalkan mereka di dalam berdakwah dan mengajarkan agama Allah hanya karena keinginan agar para pemimpin Quraisy yang memeluk Islam. Ini teguran dari Allah atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan arahan dari Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai beliau meninggalkan kaum lemah, para du'afa dari kaum mukminin yang mereka telah beriman kepada Allah taala, jangan sampai ditinggalkan mereka hanya karena ingin agar para pemuka Quraisy itu memeluk Islam. Kemudian adapun yang hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam bab ini, ada sejumlah hadis yang insyaallah akan kita dengar bersama dari keterangan para ulama tentang hadis-hadis tersebut. Ada hal yang ingin kami ingatkan dalam masalah ini, bahwa di antara hikmah seorang tatkala dia tidak melalaikan kaum du'afa, dia tidak jauh dari orang-orang fakir atau dari para fuqara dan masakin dari kaum muslimin ini, ini akan menjadikan dia orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Jadi orang yang selalu melihat orang yang di bawah, apalagi mereka adalah orang yang taat pada Allah, ini akan menjadikan dia selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara hikmah tatkala seorang mukmin, seorang muslim tidak jauh dari orang-orang yang lemah di kalangan kaum muslimin, dari para fuqara, akan menjadikan seseorang tawadhu dalam kehidupannya. Dia tidak akan sombong, dia tidak takabur karena dia melihat mereka. Maka dia akan menimbulkan sifat tawadhu, yang mana sifat tawadhu ini adalah sifat yang mulia, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara sifat sombong dan angkuh adalah sifat yang dibenci, yang dibenci oleh manusia dan juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka ketika seorang mukmin dia tidak jauh, dia selalu datang atau melihat keadaan dan kondisi orang-orang fuqara dari kaum muslimin, dia mengarahkan mereka, dia mengingatkan mereka agar taat pada Allah. Di sini akan dia akan merasakan kesan tersendiri dalam dirinya, akan memberikan sesuatu nilai dalam hatinya yang menjadikan dia senantiasa berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada dirinya dan juga kepada mereka. Karena kenikmatan tidak hanya berupa harta benda, kenikmatan tidak hanya berupa kekuasaan atau yang lainnya dari hal-hal yang menarik manusia, tetapi kenikmatan yang sebenarnya adalah tatkala seorang diberikan iman oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia beriman, kemudian dia taat kepada Allah, kemudian diberikan nikmat oleh Allah ketenangan dan ketentraman hati dan jiwanya. Ini suatu nikmat yang luar biasa. Dan ini justru banyak dijumpai pada kalangan orang-orang yang lemah. Apalagi jika mereka adalah orang-orang yang taat pada Allah, orang-orang yang tidak mencintai dunia ini, tetapi mereka hidup dengan apa adanya, selalu mensyukuri Allah, selalu merasakan dan menikmati nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada mereka. Maka ini suatu kenikmatan yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada mereka. kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab ini, hadis yang pertama yaitu hadis Harithah bin Wahab radhiyallahu an. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala an Harithah ibni Wahb radhiyallahu anhu qal, dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahli al-jannati, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian tentang penghuni surga, yakni siapakah mereka para penghuni surga itu? Ala ukhbirukum bi ahli al-jannati, aku akan beritahukan kepada kalian tentang penghuni-penghuni surga. Lalu kata beliau, kullu dhaifin, setiap orang yang lemah, law aqsama Allah, law aqsama 'ala Allah la abarrahu, yang apabila dia bersumpah, dia satu sumpah hanya karena mengharapkan karunia Allah, mengharapkan karunia, mengharapkan pemberian dari Allah Ta'ala, la abarrahu, niscaya Allah akan memberikan kepadanya apa yang diharapkan, apa yang dia minta, Allah berikan, permohonannya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi seorang yang lemah, lau aksama ala Allah, kalau dia bersumpah dengan satu sumpah yang diharapkan dari sumpah itu adalah karumullah, dia mengharapkan pemberian Allah, dia mengharapkan anugerah Allah kepadanya, la abarrahu, maka Allah akan mengabulkan, Allah akan memperkenankan permohonannya, Allah mendengar apa yang dia minta dan diharapkan oleh orang tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi ahli an-nar, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian tentang ahlun nar, tentang penduduk neraka, siapa mereka itu? Kata beliau, kullu utullin jawadin mustakbirin, kullu utullin jawadin mustakbirin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengartikan tentang utullin, jadi penghuni neraka itu adalah kullu utullin. Utullin artinya al-ghaliz al-jafi, seorang yang keras dan orang yang kaku, orang yang keras dan orang yang kaku. Ini menunjukkan akhlak dan perangai yang buruk yang dimiliki oleh orang ini. Jadi kullu utullin. Kemudian jawab, para ulama atau An-Nawawi mengartikan al-jawab yaitu wa huwa al-jamu al-manu'. Jawab yaitu orang yang dia bisanya mengumpulkan pemberian orang dan dia mencegah dari memberikan orang lain. Ini jawab. Sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, orang yang rakus dan tamak, sekaligus dia orang yang pelit. Dia tidak memberikan kepada orang lain, tapi dia hanya mengumpulkan, dia hanya menerima. Adapun memberi tidak. Al-jamu' al-manu', banyak mengumpulkan pemberian-pemberian orang, sedekah-sedekah orang, dia menerimanya, tapi dia al-manu', dia tidak mau memberi, dia pelit, dia bakhil. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, kata An-Nawawi rahimahullah, wa qila ad-dakhmu al-mukhtal fi mishyatih. Sebagian ulama mengartikan jawab yaitu orang yang badannya besar, ad-dakham, orang yang badan tinggi besar, al-mukhtal, yang dia sombong, angkuh ketika dia berjalan. Orang yang tinggi besar, ya, badannya besar, dan dia memiliki sifat sombong, angkuh, kelihatan dari jalannya, karena jalan menunjukkan kesombongan dan keangkuhannya. Kemudian juga kata An-Nawawi, di antara makna jawad yang disebutkan oleh para ulama, waqila al-qasirul batin, orang yang pendek yang perutnya besar. Tentu di sini yang dimaksud dengan apa yang disebutkan di sini artinya orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Selain sifat-sifat mereka yang disebutkan di sini, mereka orang yang jauh dari Allah Azza wa Jalla. Mereka orang meremehkan manusia, menggampangkan manusia, merendahkan manusia. Jadi kullu utullin jawad, mustakbir, dan orang yang sombong dan angkuh, orang yang takabur. Al-kibru yaitu ghamtul haqqi, batrul haqqi wa ghamtun nas. Yang dimaksud al-kibir yaitu sifat angkuh, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Itu namanya al-kibir. Jadi al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas, tidak mau menerima kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi ini yang disebutkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tentang di antara sifat-sifat ahli neraka. Sifat-sifat ahli neraka. Sedangkan yang disebutkan dalam hadis ini, kullu ba'ifin, yang dimaksudnya ba'if yaitu nafsuhu ba'ifah, orang yang lemah jiwanya. Kenapa lemah jiwanya? Karena dia ini tawadhu. Li tawadhuihi wa dha'fi halihi fid dunya, dan juga karena keadaan dia, statusnya di dalam kehidupannya. Dia adalah orang yang lemah, kemudian juga dia adalah orang yang tawadhu karena kelemahan yang ada pada dirinya. Ya, di dunia ini. Ini makna dari abba'if, orang yang lemah, kaum yang lemah, tapi mereka tawadhu, mereka tidak angkuh, mereka tidak sombong. Jadi ala ukhbirukum bi'alil jannah fa'ali surga, setiap orang yang dia jadi golongan orang-orang yang lemah, dia hidupnya tawadhu, dia tidak sombong. Ya, dia mendekatkan diri pada Allah. Kalau dia bersumpah karena mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan karunia Allah, mengharapkan anugerah Allah, maka Allah akan mengabulkan apa yang dia mohonkan. Ini ciri ahli surga. Sedangkan ciri ahli neraka yaitu orang yang sombong, orang yang bisanya hanya mengumpulkan dan dia tidak mau memberikan, orang yang hidupnya kaku, keras. Kalau keras dalam kebenaran itu ada baiknya, tapi bukan keras dalam kebenaran. Bahkan na'udzubillah mungkin keras dalam kebatilan. Bahkan diancam sifat ini, termasuk yang terancam akan dimasukkan ke dalam neraka dan menjadi penghuni neraka, wal'iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Nah, di sini disebutkan oleh para ulama tentang pelajaran yang diambil dari hadis hadis ini. Yang pertama adalah larangan dari sifat kaku dan keras yang bukan pada tempatnya. Kaku dan keras, kemudian juga memiliki sifat sombong, karena ini termasuk di antara simat ahli nar. Tiada ciri dan tanda-tanda ahli neraka adalah sifat yang ghilzah, orang yang ghalidh, orang keras, orang yang kaku, ya, yang sombong, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Ini adalah sifat tersebut. Maka seorang bisa introspeksi dirinya, apakah dia memiliki sifat ini atau tidak. Apabila dia memilikinya, segera dia memperbaiki. Jangan sampai dia bertahan pada sifat yang demikian. Ya, karena ini termasuk di antara sifat-sifat ahli neraka. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita di Di antara pelajaran yang diambil bahwa kita dianjurkan dan Allah memerintahkan Nabi SAW untuk tawadhu kepada sesama kaum muslimin. Orang muslim dia harus rendah hati kepada saudaranya. Jangan merasa dirinya lebih dari yang lainnya. Hendaklah dia rendah hati walaupun dia memiliki kelebihan. Walaupun dia memiliki keutamaan, tapi janganlah dia sombong dengan keutamaan yang ada padanya. Janganlah dia angkuh dengan keutamaan yang ada padanya, tapi hendaklah dia tampakkan sifat tawadhu'nya, rendah hatinya kepada sesama kaum muslimin. Jadi sifat ini dianjurkan dan bahkan Allah perintahkan kepada Nabi SAW, waqfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah dirimu, hatimu kepada kaum yang beriman. Kemudian juga hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang mukmin hendaklah dia senantiasa bersabar ketika dia bersabar dari gangguan manusia, karena Allah Subhanahu wa taala ini termasuk salah satu sebab Allah mengabulkan permohonannya. Ketika seorang mukmin dia bersabar dari orang yang menyakitinya, dari orang yang mendzaliminya, dia bersabar karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini salah satu sebab Allah mengabulkan permohonannya. Kemudian juga diambil dari hadis ini bahwa seseorang tidak dilihat dari apa yang tampak pada fisiknya, tidak dilihat dari bentuk fisiknya, ketampanannya, kegagahan fisiknya. Tidak, Allah tidak melihat itu semuanya. Tetapi dilihat dari apa yang ada di dalam tubuh itu, berupa sifat-sifat yang mulia. Kalau orang dia memiliki ya fisik yang bagus, tetapi dalam fisik itu penuh dengan keangkuhan, penuh dengan kesombongan, meremehkan orang lain, maka tidak ada artinya fisik tersebut. Justru itu akan menjadikan dia celaka. Naudzubillah min dzalik. Maka tidak dilihat dari itu semuanya. Apabila seorang dianugerahi Allah sifat tersebut, dari sifat fisiknya, yang mana fisiknya bagus, fisiknya gagah, kemudian fisik yang gagah itu dihiasi dengan rendah hati, dengan tawadhu, ya, dan iman kepada Allah, dan memuliakan orang lain, dan menghormati orang lain, maka ini tentu keindahan di atas keindahan. Dan itu nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendakinya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah, yaitu hadis yang berikutnya, hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Abi Al-Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dari Abu Al-Abbas, nama beliau adalah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qal marra rajulun ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah seseorang melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li rajulin. Maka beliau berkata kepada seseorang, ketika orang itu melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bertanya atau berkata kepada orang lain yang ada di situ. Faqala li rajulin indahu jalisin. Maka beliau berkata kepada seseorang yang ada di sisi beliau, yang sedang duduk bersama beliau, ma ra'yuka fi hadha. Nabi SAW bertanya, bagaimana pandanganmu kepada orang ini? Ini orang yang baru lewat itu. Faqala, maka yang ditanya tadi menjawab, رجل من أشراف الناس. Orang yang baru lewat itu adalah seorang dari kalangan orang-orang yang mulia, termasuk orang-orang terpandang. Orang tersebut, hadza wallahi hariyun in khotoba an yungkah. Lalu kata orang itu, orang ini tadi yang dia dari golongan orang terpandang di masyarakatnya, apa, demi Allah sangat pantas, sangat patut apabila dia meminang, yakni anak perempuan, untuk dia dinikahkan dengan yang dia pinang tersebut. Wa in syafa'an yusaffa, dan apabila dia menjadi perantara, ya, agar diberikan apa yang dia minta. Kalau dia dalam hal sebagai seorang syafi', sebagai seorang yang dia menolong orang lain, ya, maka ini pantas untuk dia ditolong. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, mendengar jawaban orang ini, ya, yang duduk di samping beliau, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berdiam, tidak mengomentari. Thumma marra rajulun akhar, kemudian lewat lagi orang lain. Tidak ada orang kedua lewat lagi, melewati Rasulullah sallam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'yuka fi hadza? Lalu Rasulullah sallam bertanya kepada orang yang bersama beliau, yang sedang duduk bersama beliau, ma ra'yuka fi hadza? Bagaimana pandanganmu tentang orang yang baru lewat ini? Ini orang kedua. Faqal, maka orang itu menjawab, ya Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Wahai Rasulullah, orang ini tergolong dari kalangan muslimin yang fakir. Orang ini orang fakir dari golongan kaum muslimin. Hadza hariyun in khutaba alla yunkah. Orang ini kalau dia meminang, seyogianya untuk tidak dinikahkan dia dengan yang dipinangnya. Wa in syafa'a la yushaffa. Dan kalau dia misalnya menjadi perantara, dia meminta sesuatu untuk menolong orang lain, maka hendaklah jangan diberikan. Wa in qala alla yusma'a li qawlihi. Dan kalau dia berbicara, tidak perlu didengar omongannya. Tidak perlu digubris pembicaraannya. Ini penilaian orang tersebut terhadap orang kedua yang melewati atau yang berjalan lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar jawaban orang tersebut, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza khairun min mil'il ardi mithli hadza. Kata Nabi alaihissalam, orang yang kedua ini, ya, yang dinilai oleh orang yang duduk bersama beliau bahwa dia adalah orang fakir, kalau dia meminang anak perempuan jangan dinikahkan, kalau dia berbicara, kalau dia menjadi perantara untuk minta sesuatu jangan diberikan, kalau dia berbicara tidak usah didengar, orang tersebut khairun min mil'il ardi. Orang ini lebih baik daripada min mil'il ardi mithli hadza. Orang ini, ya, lebih baik, satu orang ini lebih baik daripada orang yang pertama tadi, walaupun banyaknya sebanyak sepenuh bumi ini. Orang yang satu ini lebih baik dari mereka, dari orang yang pertama tadi itu, yang dikatakan orang ini dari orang yang mulia, kalau dia meminang pantas dikawinkan. Kalau dia menjadi perantara, dia minta pertolongan, maka pantas diberikan. Kalau dia berbicara untuk didengar, ya, ternyata orang yang kedua lebih mulia daripada orang yang pertama. Walaupun jumlah mereka itu satu, seisi dunia ini, tetap yang satu ini lebih mulia dari mereka semuanya. Hadis ini hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini tentu bisa memberikan gambaran kepada kita tentang ashab, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa duduk bersama Nabi SAW. Mereka orang yang selalu berupaya untuk senantiasa berada bersama Nabi SAW. Agar mereka mendapatkan kebaikan dari beliau. Karena beliau adalah Rasul. Mendapat wahyu dari Allah SWT. Yang tentu wahyu itu adalah penuh dengan kebaikan untuk manusia. Maka mereka ingin agar mereka selalu duduk bersama Nabi SAW. Agar mendapatkan ilmu. Ya, dari beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian juga hadis ini mengajarkan kepada kita salah satu metode di dalam mengajar. Ini bagi guru, ya, bagi pendidik. Apa yang kita dengar tadi ini salah satu di antara cara atau metode di dalam mengajar, yaitu seorang guru, ya, atau seorang alim membuka pertanyaan untuk murid-muridnya. Sebagaimana Nabi SAW, ya, bertanya kepada sahabat tadi yang duduk bersama beliau ketika ada orang yang lewat. Ya, jadi salah satu cara dalam mengajar ada pertanyaan guru kepada murid tentang sesuatu, atau orang alim kepada muridnya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat pada bentuk fisik seseorang. Allah tidak melihat pada rupanya. Oh, rupanya masya Allah bagus, rupanya rupawan, ganteng, cantik. Tidak, Allah tidak melihat itu semuanya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat seseorang itu pada hatinya, pada perbuatannya, pada sifat-sifatnya yang mulia. Ini yang menjadi penilaian. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat pada harta manusia, atau dilihat dari nasabnya. Allah tidak melihat dari garis keturunannya. Allah tidak melihat seorang dari hartanya, dari fisiknya. Tetapi Allah melihat pada hati manusia itu. Dan amal perbuatannya. Itu yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu apabila seorang mengetahui tentang hal ini, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat bentuk fisik seseorang, Allah ta'ala tidak melihat rupa atau wajah seseorang, tapi Allah melihat hatinya dan perilakunya, maka hendaklah seorang menghiasi hatinya dengan hal-hal yang mulia. Dia hiasi hatinya dengan iman, dia hiasi hatinya dengan keikhlasan, dia hiasi hatinya dengan ketakwaan pada Allah, dia hiasi hatinya dengan rasa takut, dia hiasi hatinya dengan tawadhu, rendah hati pada kaum mukminin, dan seterusnya dari sifat-sifat yang mulia. Karena itulah, ya, dari fisik manusia ini yang dilihat oleh Allah SWT adalah hati manusia itu. Maka hiasilah hati kita dengan hal-hal yang mulia dan keindahan-keindahan dan ketakwaan dan iman dan cinta pada Allah. Kita hiasi itu semuanya dalam hati kita. Karena Allah melihat pada hati manusia. Dengan pula Allah melihat perbuatannya. Allah melihat perbuatannya. Perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Allah menilai, Allah mengangkat seorang hamba dan kemuliaan amal perbuatannya, amal solehnya yang dia lakukan. Kemudian hadis ini juga melarang atau mengandung larangan meremehkan kaum du'afa, kaum lemah dari golongan kaum muslimin. kita tidak boleh meremehkan mereka. Apalagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah. Maka tidak boleh dan jangan sekali-kali kita meremehkan kepada kaum fuqara masakin, ya, karena mereka jauh lebih baik jika dibandingkan dengan orang-orang yang kaya tapi sombong dan angkuh, orang-orang yang hebat tetapi mereka mempunyai perilaku yang jelek. Maka mereka tidak lebih baik daripada orang-orang fuqara kaum muslimin ini. Oleh karena itu, tidak boleh kita menggampangkan, meremehkan, merendahkan kaum duafa, kaum lemah dari golongan kaum muslimin. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa yang membedakan antara seorang dengan yang lainnya itu adalah ketakwaan, bukan yang lainnya. Takwa adalah standar yang Allah jadikan untuk mengukur manusia, kemuliaan mereka atau kerendahan mereka dilihat dari tingkatan ketakwaan mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Apabila orang itu bertakwa pada Allah, walaupun dia dari golongan orang yang rendah atau dianggap rendah, diremehkan, dihinakan oleh manusia, tetapi dia bertakwa pada Allah Azza wa Jalla, maka dia lebih mulia dari yang lainnya. Sebaliknya, orang kelihatannya Masya Allah, dari golongan orang yang dimuliakan, dari golongan orang yang hebat, dari garis keturunan yang mulia, tetapi dia memiliki sifat yang jelek. Dia tidak takwa kepada Allah. Dia jauh dari Allah. Dia merendahkan orang lain. Dia menghina orang lain. Maka tidak ada artinya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Maha Suci Allah yang telah menjadikan ketakwaan sebagai standar untuk menilai manusia dan menilai hamba-hambanya. Dan Allah yang lebih mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang dimaksud di sini adalah selain Rasulullah. Kalau Nabi Alaihissalam jelas beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau adalah orang yang paling mulia ya di muka bumi ini, yaitu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan oleh karena itu pula, seorang yang dianggap oleh manusia dia dari golongan yang rendah, dia dari golongan yang dihinakan oleh manusia, dia tidak boleh merasa terhina. Dia tidak boleh merasa rendah diri. Tetapi hendaklah dia memuliakan dirinya dan ketakwaan pada Allah Ta'ala. Dan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia akan menjadi mulia. Dan dia akan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang satu hal. Bahwa bagi para wali, yani yang mempunyai anak perempuan, ya, atau juga mempunyai anak laki-laki, ketika dia menikahkan anak-anaknya, janganlah dia menjadikan ukuran menikahkan anaknya dengan harta. Tetapi dilihat dari kesalihan orang yang meminta anaknya, dari ketaatannya, kesalihannya, kebaikannya, itu yang dilihat. Akidahnya, akhlaknya. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki, seorang pemuda atau seorang laki-laki yang kalian ridho agamanya, kalian ridho akhlaknya, dia datang meminang anak kalian, maka nikahkanlah dia. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Jika kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang besar. Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila ada orang yang baik, orang yang soleh, orang yang taat pada Allah, akidahnya benar, ibadahnya masya Allah, taatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tampak dalam dirinya, maka dan dia meminang seorang anak wanita, maka tidak ada alasan bagi sang ayah atau wali untuk menolak orang yang meminang tersebut. Jika seandainya dia riba dari segi akidahnya, dari segi agamanya, dari segi akhlaknya, dari segi moralnya, dia riba, maka dia tidak boleh menolak. Dia tidak boleh menolak pinangan tersebut. Jika memang yang dipinang itu belum ada orang yang meminang sebelumnya, dia harus menerima. Karena kalau tidak, kata Nabi SAW, maka akan terjadi kerusakan, akan terjadi fitnah, terjadi fitnah di bumi ini. Nah, ini yang perlu diluruskan dari pandangan sebagian kaum muslimin. Ketika menikahkan anak mereka, mereka melihat dari segi harta. Kalau orangnya cukup, orang yang kaya diterima. Kalau tidak ditolak, tanpa melihat agamanya, tanpa melihat akidahnya, tanpa melihat apakah orang ini sholat atau tidak, sholat lima waktu atau tidak, taat kepada Allah atau tidak. Yang penting yang dilihat hartanya, ya, mampu atau tidak. Kalau mampu diterima, kalau tidak mampu tidak diterima. Ini salah satu hal yang harus diluruskan. Jadi apabila ada orang yang baik, yang soleh, yang taat, walaupun dia mungkin dari kalangan orang yang tidak mampu, dia meminta anak perempuan seseorang dan walinya ridho kepada agama orang itu, akidah orang itu, akhlak orang tersebut, maka dia tidak punya alasan untuk menolak permintaan atau pinangan tersebut. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, bahwa tradisi atau budaya yang ada di suatu masyarakat apabila bertentangan dengan agama Allah dan Rasulnya, ya maka yang diambil adalah apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya begini yang dimaksud oleh pembicaraan ini atau poin ini, kadang-kadang di suatu masyarakat ada suatu budaya bahwa seorang kalau menikahkan anaknya itu dengan orang yang terpandang, orang yang cukup. Kalau orang yang tidak mampu, dia tidak mau menerimanya. Ini budaya bertentangan dengan agama. Ya. Artinya mereka tidak melihat apakah orang ini baik, apakah orang ini soleh atau dia soleh. Yang penting dia dari kalangan tertentu diterima. Kalau bukan dari kalangan, maka ditolak. Tanpa melihat orang ini baik atau tidak. Ini hal yang bertentangan dengan agama. Hendaklah seorang di dalam menentukan suatu sikap, dia kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya. Kalau sesuai, diambil. Kalau tidak sesuai, ya maka dia meninggalkannya. Dia meninggalkan suatu kebiasaan yang ada di suatu komunitas. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang membicarakan seseorang untuk diketahui tentang perihal orang itu, ya, karena orang itu jelek, sudah ketahuan kejelekannya dan keburukannya, agar orang itu tahu dan berhati-hati kepadanya, maka ini termasuk hal yang dibolehkan. Ini termasuk hal yang dibolehkan. Oleh karena itu Nabi SAW ketika melihat orang itu, orang pertama dia lewat, Rasulullah tanya pada sahabat tersebut, bagaimana pandangan kamu terhadap orang ini? Wah, orang ini mulia, orang ini dan itu. Kemudian beliau diam. Baru beliau jelaskan setelah itu, agar manusia hati-hati dan waspada dari orang-orang yang memang memiliki perangai, memiliki sifat yang buruk. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kata An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi Nabi alaihi wasallam bersabda, ihtajjatil jannatu wan naru. Pernah surga dan neraka memprotes, artinya mengungkapkan pandangan mereka. Faqalatin nar, neraka mengatakan, fiyal jabbaruna wal mutakabbirun. Kata neraka, di dalamku, yang dalam diriku, dalam neraka ini, itu orang-orang yang takabur, orang-orang yang mereka zalim. Waqalatil jannah, dan surga mengatakan, fiyya du'afa'un nas wa masaki wa masakinuhum. Sedangkan di dalamku itu orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, itu yang dimasukkan dalam surga. Faqadallahu bainahuma, maka Allah putuskan di antara surga dan neraka. Innaki al-jannatu rahmati arhamu biki man asya'u. Kata Allah Ta'ala kepada surga, innaki al-jannah, kamu ini surga, rahmati, kamu adalah rahmatku, arhamu biki man asya'u. Denganmu aku rahmati siapa yang aku kehendaki. Wa innaki naru azabi, dan engkau wahai neraka, engkau adalah azabku. Uadzibu biki man asya', aku mengazab denganmu, aku mengazab siapa yang aku kehendaki. Walikilaikuma alayya mil'uha, dan kalian dua-duanya akan terpenuhi, akan dipenuhi. Ini Allah yang akan memenuhi, yang akan menjadikan kalian penuh, penghuni surga dan penghuni neraka. Hadis ini hadis sahih dari Imam Muslim di dalam sahihnya. Yang pertama, bahwasanya hadis ini adalah salah satu dari hadis yang menjelaskan kepada kita tentang hal yang gaib. Dan ini wajib kita beriman kepadanya. Tentang pembicaraan surga dan neraka. Bagaimana mereka berbicara? Jangan ditanya, hanya Allah yang mengetahuinya. Allah yang mengetahuinya. Yang jelas bahwa hadis ini diberitahukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah orang yang tidak pernah berdusta. Beliau adalah as-sadiqul masduq, seorang yang jujur dan seorang yang dibenarkan perkataannya, alaihi salatu wassalam. Nah, kita wajib untuk beriman dan apa yang diberitahukan oleh kandungan hadis ini. Jangan kita benturkan dengan akal pikiran kita. Akal kita tidak mampu untuk memikirkan hal-hal yang memang di luar kemampuannya. Di antaranya tentang bagaimana kok bisa surga dan neraka berbicara kemudian diputuskan oleh Allah Ta'ala. Ini bukan urusan kita. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan karena itu, hadis-hadis seperti ini termasuk yang wajib kita imani, ya. Dan tidak boleh kita benturkan dengan akal kita yang sempit ini. Jangan dikira bahwa akal ini dia mempunyai keleluasaan semaunya, tidak. Akal memiliki keterbatasan. Karena akal adalah bagian dari anggota badan, hanya saja tidak tampak. Sebagaimana anggota badan ini, masing-masing anggota badan memiliki keterbatasan, maka demikian pula akal memiliki keterbatasan. Oleh karena itu jangan dipaksakan akal kita ini. Tidak sedikit orang yang gila karena dia memaksakan akalnya. untuk berpikir sesuatu yang di luar jangkauannya, yang di luar kemampuannya. Yang patut kita pahami tentang masalah akal ini. Ya, jangan dibenturkan hadis ini dengan akal-akal kita. Yang jelas bahwa ini berita dari Nabi SAW, bahwasanya neraka mengadu kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, kok di dalam diriku ini orang-orang yang zalim, di dalam diriku ini orang-orang yang mutakabbir, yang sombong dan angkuh. Aku dipenuhi dengan mereka." Surga mengatakan, "Ya Allah, kok dalamku ini orang-orang yang miskin, para du'afa, orang-orang yang lemah, kok mereka dimasukkan padaku? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pertanyaan mereka, neraka dan surga. Allah mengatakan pada surga, "Engkau adalah rahmatku. Dengannya aku rahmat merahmati hamba-hambaku yang aku kehendaki. Aku masukkan mereka ke dalammu. Sedangkan neraka kamu adalah tempat, adalah azabku. Denganmu aku mengazab siapa aku kehendaki dari hamba-hambaku." Ini menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah memiliki kekuasaan mutlak. Tidak ada yang bisa menandingi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Maka semua ciptaan Allah Ta'ala tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini adalah masalah keimanan. Wajib kita imani. Wajib merasuk dalam diri kita, dalam hati kita, tanpa keraguan sedikit pun. Tanpa keraguan sedikit pun. Hadis ini menjelaskan atau hikmah yang diambil dan fawaid, pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini, diantaranya adalah hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kesempurnaan ilmu Allah. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan terjadi pun bagaimana kejadiannya sudah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengetahuinya. Karena Allah itu alimun bi kulli syai. Dia mengetahui segala sesuatu. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Bagaimanapun kita menyembunyikan atau bagaimanapun tersembunyinya sesuatu, bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. La yakhfa alaihi syai'un. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sedang, yang akan, yang sudah terjadi, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keimanan kita kepada hadis ini, bahwa Allah membedakan atau menciptakan surga dan neraka masing-masing dengan tugasnya, masing-masing dengan fungsinya yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah putuskan bahwa surga sebagai tempat yang di sana Allah rahmati hamba-hambanya dan rahmat yang luar biasa besarnya. Karena Allah Maha Pengasih Penyayang. Ketika di dunia kita melihat rahmat Allah demikian besarnya, yang mencakup seluruh hamba-hambanya, kafir atau mukmin, tidak ada yang lepas dari rahmat Allah. Ya, orang kafir diberi nikmat oleh Allah, orang mukmin diberi nikmat oleh Allah. Tetapi nikmatnya di dunia ini hanya satu bagian. Sedangkan di akhirat kelak, kenikmatan yang Allah akan berikan pada hamba-hambanya yang bertakwa, kepada penghuni surga, ada 99 rahmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di surga. khusus bagi orang-orang beriman, khusus bagi orang-orang yang bertauhid, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, yang beriman kepada para rasul, dan mereka mati di atas keimanan. Mereka tidak murtad, mereka tidak munafik, mereka tidak kufur pada Allah Ta'ala, tapi mereka mati di atas iman, maka mereka akan dimasukkan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Ja'alana Allahu minhum. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dan antara hamba-hambanya yang dimasukkan dalam surga Allah Azza wa Jalla. Setiap hamba, apalagi orang yang beriman, dia mengharapkan rahmat Allah. Dia mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk tawadhu. Hendaklah seorang tawadhu, jangan sombong, jangan angkuh. Karena kesombongan dan keangkuhan salah satu sebab seorang dijerumuskan dalam neraka. Berarti kalau disebutkan dalam hadis ini bahwa neraka mengatakan aku tempatnya orang-orang yang zalim, orang-orang yang buat semena-mena, orang-orang yang mereka sombong dan angkuh, ini menunjukkan larangan dari sifat-sifat tersebut. Jangan kita menzalimi orang lain atau menzalimi diri kita sendiri. Dan jangan kita disombong dan angkuh, menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal kita tahu bahwa itu benar, tetapi kita tolak kebenaran itu. Atau kita meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, menganggap diri kita paling hebat. Jangan sampai demikian. Ini salah satu penyebab seorang dijerumuskan ke dalam neraka. Tapi orang mukmin hendaklah dia tawadhu, dia rendah hati, ya, terhadap sesama kaum muslimin. Karena sifat ini, sifat rendah hati ini, salah satu sebab dan salah satu sifat penghuni surga. Salah satu sifat penghuni surga adalah mereka orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tawadhu, apalagi kepada saudara mereka, sesama kaum muslimin, tetap kaum yang lemah, mereka tetap rendah hati dan tidak sombong. Mereka menerima kebenaran, mereka tidak remehkan orang lain. Ini diantara sifat orang-orang yang dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita bahwa surga adalah tempat perkampungan bagi orang-orang beriman, bagi aulia Allah, para wali-wali Allah. Siapakah wali-wali Allah itu? Apakah mereka hanya segelintir manusia? Jawabannya tidak. Wali Allah tidak hanya segelintir manusia. Aulia Allah disebutkan dalam Al-Quranul Karim, surat Yunus, ayat 62. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya para wali-wali Allah tidak ada rasa takut bagi mereka, dan tidak pula mereka berduka cita, tidak pula mereka bersedih hati. Siapakah mereka aulia Allah itu? Kata Allah Ta'ala, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap mukmin yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia adalah wali Allah. Setiap mukmin yang bertakwa kepada Allah, dia adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini membantah pemikiran sebagian orang atau apa yang ada di tengah masyarakat, bahwa seorang tidak dikatakan wali kecuali kalau dia bisa terbang, terbang di udara, atau dia bisa jalan di atas air. Kalau tidak demikian bukan wali namanya. Subhanallah. Ini kesimpulan dari mana? Apakah dari dongeng-dongeng yang kita dengar? Ataukah dari mana sumbernya? Tapi kita beriman kepada Al-Quran. Bahwa wali-wali Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Setiap orang beriman dan dia bertakwa pada Allah, maka dia adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap orang yang kafir pada Allah, dia beriman pada Allah, dia beriman kepada yang Allah wajibkan untuk dia imaninya, maka dia adalah musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bukan wali Allah. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, janganlah kita batasi wali itu hanya segelintir manusia. Janganlah kita batasi bahwa wali-wali Allah itu hanya golongan tertentu dari keturunan tertentu. Tidak. Wali-wali Allah kullu mu'minin muttaqin. Setiap orang mukmin yang bertakwa pada Allah, dia adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini bahwa neraka adalah tempat diazabnya orang-orang yang memusuhi Allah, orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang memusuhi para malaikat Allah, memusuhi kitab Allah, memusuhi para rasul Allah. Maka mereka adalah musuh-musuh Allah. Tempatnya mereka di neraka. Jika mereka tidak bertobat kepada Allah Ta'ala, jika mereka tidak kembali kepada Allah Ta'ala, maka mereka akan dimasukkan ke dalam azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita bahwa Allah azza wa jalla dialah yang akan mengadili hamba-hambanya dan seadil-adilnya. Kalau saja kepada surga dan neraka Allah putuskan kepada keduanya, maka apalagi kepada manusia. Allah zat yang maha adil. Dan keadilan yang hakiki akan tampak di hari kiamat kelak, ketika Allah menghukumi manusia tentang apa yang mereka perselisihkan dan tentang perbuatan-perbuatan mereka. Allah maha adil, dialah yang akan menghukumi hamba-hambanya dengan seadil-adilnya. Maka orang yang terzalimi di dunia ini, janganlah berduka cita. Maka dia akan mendapatkan keadilan Allah di akhirat kelak. Sebaliknya, orang yang zalim dan dia dimenangkan di dunia ini, maka janganlah dia merasa senang. Janganlah dia merasa senang, bergembira, karena nanti akan mendapat balasan yang lain di akhirat kelak karena kezalimannya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang Allah Ta'ala akan menciptakan atau menciptakan bagi surga penghuninya dan bagi neraka penghuninya. Allah Maha mengetahui siapa yang berhak masuk surga dan siapa yang berhak masuk neraka. Dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis yang berikutnya, kita bahas satu hadis lagi. Hadis yang berikutnya, qala al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala wa an abi hurairah radhiyallahu anhu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qal innahu la ya'ti ar-rajulu as-saminul azimu yawmal qiyamati la yazinu 'indallahi janaha ba'udatin. Yang artinya bahwasanya benar-benar akan datang di hari kiamat kelak seorang yang gemuk, seorang yang badannya besar, la yazinu indallah janaha ba'udah, tapi kebesaran fisiknya itu dalam pandangan Allah tidak ada artinya, tidak lebih berat dari janah ba'udah, dari salah satu sayap nyamuk. Jadi akan datang di hari kiamat kelak orang yang samin, yang gemuk, besar badannya, tapi di hadapan Allah tidak ada artinya sama sekali. Tidak ada artinya sama sekali. Maka dari itu tentu hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim memberikan penjelasan kepada kita tentang qimatul insan. Nilai seseorang hamba itu tidak dilihat dari fisiknya, namun dilihat dari amal perbuatannya, dari ketakwaannya, ya. Itu yang dilihat. Bukan dari fisiknya. Ya, bukan dari fisiknya, tetapi dari amal perbuatannya, dari iman yang dia bawa, amal soleh yang dia kerjakan, itu yang akan menjadikan bobot seseorang itu berat. Jadi bukan fisiknya. Karena penilaian di akhirat kelak tidak sama dengan penilaian di dunia ini. Akhirat adalah alam yang lain. Jangan disamakan dengan di dunia. Nah, semua penilaian pun berbeda. Orang yang di dunia ini tinggi besar, badannya Masya Allah, tapi di akhirat tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Karena tidak beramal. Karena tidak beriman. Tidak punya amal soleh. Tidak punya kebaikan. Maka tidak ada artinya, walaupun fisiknya besar. Tetapi orang yang mungkin dia datang dari kiamat, mungkin fisiknya kurus, tapi dia memiliki iman dan amal soleh yang banyak, maka ini akan berat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga tentu hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ukuran sesuatu itu dilihat dari timbangan atau dengan timbangan agama Allah ini. Dan timbangan syar'i. Bagaimana menurut pandangan syariat? Bagaimana menurut pandangan agama? Jadi bukan sekedar apa yang kita lihat dengan kasat mata kita, tidak. Tapi ada penilaian-penilaian lain dari sisi wahyu, dari sisi agama dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, untuk sementara kami cukupkan pembahasan dan uraian tentang hadis-hadis Nabi SAW dalam bab ini, bab tentang keutamaan orang-orang yang lemah dari golongan kaum muslimin. Tentu mereka adalah orang-orang yang taat pada Allah, orang-orang yang soleh, dan bagaimana seyogyanya seorang muslim bersikap tawadhu dan rendah hati kepada mereka. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wallahu ta'ala a'lam. Dan kami kembalikan kepada Akhuna Abdul Ghaffar di Jakarta.
Allahu khairan atas bahasan kajian ilmiah di pagi hari ini dari pembahasan lanjutan kitab Riyadhus Shalihin buah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya. Satu pertanyaan dari pesan singkat kita bacakan. Satu ikhwah di Kendari, Ustadz ingin bertanya bahwa saya pernah mendengar jumlah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencapai 1 juta hadis. Dan apakah keterangan yang saya dengar ini benar? Kemudian beliau melanjutkan, sebenarnya berapa jumlah sabda atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya, atau terkhusus hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja? Jazakumullahu khairan atas penjelasannya.
Baik, dari pertanyaan tersebut, benar diriwayatkan dan riwayat yang sahih bahwa Imam Ahmad bin Hanbal itu menghafal 1000 hadis. Arti 1000 hadis adalah 1 juta hadis. Ini menunjukkan bahwa banyaknya hadis. Tetapi tentu di antara hadis-hadis tersebut ada hadis-hadis yang mempunyai riwayat yang banyak, jalur yang banyak. Demikian pula ada perkataan-perkataan para sahabat, ya, yang semua dikategorikan sebagai asar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang ditanyakan tentang jumlah hadis, ada 1 juta hadis, ya tentu jumlah yang pasti wallahu a'lam, ya, karena mungkin ulama-ulama hadis atau para ustadz yang mendalami ilmu hadis mereka lebih memahami tentang jumlah ini. Namun jika dikatakan bahwa ada ulama yang menghafal 1 juta hadis, sebagaimana diriwayatkan dari tentang Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menghafal alf hadis. Ini dalam dituliskan oleh para ulama tentang terjemah tentang biografi Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, beliau menghafal 1 juta hadis. Jadi hadis itu banyak. Tetapi jangan dikira bahwa hadis yang dimaksud 1 juta hadis itu pembicaraannya semua berbeda-beda. Terkadang tidak demikian yang dimaksud. Ada pembicaraan yang serupa, ada yang sama, ada periwayatan yang satu riwayat dari beberapa jalur, atau beberapa jalur masing-masing punya riwayat yang konteksnya mirip, yang sama. Ini semua dikategorikan, dihitung menjadi, sehingga disebut dengan 1 juta hadis. Jadi yang dimaksud oleh para ulama. Bukan berarti Nabi SAW kemudian berbicara, saking banyaknya pembicaraannya, sampai diriwayatkan 1 juta riwayat, atau 1 juta hadis pembicaraan yang berbeda-beda, tidak. Tetapi ada periwayatan-periwayatan yang, yakni dari sanadnya atau lafadznya sama. Sanadnya berbeda, lafadznya sama. Ya. Atau lafadznya berbeda. Ya. Sanadnya misalnya sama. Ini masuk dalam kategori ya jumlah hadis tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
Khairan atas jawabannya telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan dari layanan telepon untuk Anda, pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi hari ini, kita persilakan. Now. Ya, untuk Anda yang ingin terhubung bersama kami dapat menghubungi di layanan telepon 0218236543. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak?
Dari Abu Ibrahim di Surabaya.
Abu Ibrahim, tafadhol. Naam.
Pertanyaannya, bagaimana kiat-kiat agar kita bisa menumbuhkan sikap tawadhu atau akhlak yang mulia ketika kita berbicara dengan orang-orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang?
Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya, ditunggu jawabannya ya.
Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Baik, pertanyaan dari Abu Ibrahim di Jakarta tentang kiat-kiat tawadhu ketika berbicara dengan orang-orang yang berbeda pandangan dengan seseorang atau dengan kita. Perlu diketahui bahwa perangai ini, perangai tawadhu itu adalah perangai yang mulia. Ya. Seyogianya setiap orang muslim, dia memiliki sifat tawadhu ini. Terutama kepada sesama kaum muslimin. Apakah kaum muslimin itu dari golongannya atau bukan dari golongannya? Karena sifat tawadhu ini adalah sifat yang mulia, akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka sudah seyogianya seorang muslim kepada siapa saja, terutama kepada sesama kaum muslimin, dia bersikap rendah hati, dia bersikap tawadhu. Nah, bagaimana kita agar tetap tawadhu kepada orang lain yang bukan sepaham dengan kita? Jadikan sifat ini yang pertama sebagai sifat kita, pribadi kita. Dan ini memerlukan latihan. Kalau seorang ada rasa angku dalam dirinya, harus dia tekan rasa angku itu. Karena sifat tawadhu adalah salah satu metode, salah satu faktor, salah satu unsur yang dengannya seorang bisa mendakwai orang lain. Ya, agar dia mengikuti kebenaran, agar dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit di antara orang yang tadinya tidak mengenal sunnah, jauh dari perbuatan-perbuatan yang dicontohkan oleh sunnah Nabi Sallam, ya. Tetapi karena dia melihat ada di antara mereka ahlu sunnah yang ini mereka berperangai yang baik, mereka berakhlak yang mulia, mereka tawadhu dalam berbicara, tawadhu di dalam sikap dan perilaku, maka mereka tertarik. Ya. Demikian pula Nabi kita Muhammad Sallam. Ini menjadi perangai beliau. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal ini. sikap tawadu, sikap ramah yang Allah berikan kepada Nabi SAW, ini telah menjadikan para sahabat cinta pada beliau. Mereka dekat pada beliau karena perangai tersebut. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita secara umum, ya, agar kita atau untuk menanamkan dalam diri kita sikap tawadu. Yang pertama, seorang hendaklah dia mengetahui dirinya bahwa bagaimanapun kelebihan yang dimilikinya, bahwa ada yang lebih darinya. Seorang mempunyai harta, ingatlah masih ada orang yang lebih banyak memiliki harta dari Anda. Seorang memiliki ilmu, ingatlah bahwa orang yang memiliki ilmu, masih banyak orang lebih memiliki ilmu, yang lebih banyak ilmunya daripada Anda. Dan seterusnya, kalau seorang melihat dirinya, ya, ketika dia melihat dirinya, ada kelebihan dalam dirinya, lalu dia mengingat bahwa ada orang lain dan masih banyak orang lain yang memiliki kelebihan yang sama dan lebih dari dirinya, maka insya Allah dia akan rendah hati. Bahwa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu itu ada yang lebih mengetahui. Ya. Nah, perasaan ini apabila kita tanamkan dalam diri kita, maka insya Allah akan menjadikan seorang selalu rendah hati. Yang kedua, jadikan rendah hati itu sebagai alat dan sarana untuk berdakwah. Kadang-kadang kita hadapi orang yang mereka orang jahil. Jahil terhadap tentang Quran dan Sunnah. Dia tidak banyak mengetahui. Kalau dia berdalil, dalilnya dan akalnya hanya murni dan otaknya. Maka di saat itu adalah kita tunjukkan. Atau kita berperilaku tawadu. Kadang-kadang kita perlu mengalah dengan orang-orang seperti ini. Karena tidak ada manfaatnya dalam kita berdialog. Nah, dengan sifat itu, bisa jadi orang ini tertarik. Suatu saat dia ingin bertemu dengan kita lagi. Dia ingin berdialog. Dia ingin bertanya. Nah, jadi ini diantara kiat. Ya, agar kita ketika menghadapi seseorang yang dia tidak mengenal pemahaman Quran dan Sunnah, ya, atau dia menyimpang dari pemahaman tersebut, ya, kemudian dia berbicara semaunya, kita sebaiknya lebih banyak bersikap diam. Ya. Kita bersiap mengalah untuk pertama kalinya. Mungkin dia sikap itu dia tertarik. Dan sikap itu dia akan ingin untuk mengetahui lebih jauh. Kemudian yang ketiga, di antara kiat agar kita tawadu, kita harus mengingat bahwa sikap angkuh dan sombong, merasa diri lebih dari orang lain, ini akan menjerumuskan seorang kepada perilaku dosa. Artinya akan menjerumuskan dia ke dalam golongan orang-orang yang sombong, yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Sehingga dengan demikian, apabila seorang ada perasaan sombong dalam dirinya, kemudian dia tekan dengan tawadu karena dia takut pada Allah Ta'ala, maka ini pun akan menjadikan dia selalu tawadu. Ketika dia akan ada dalam dirinya suatu perasaan sombong, lalu dia ingat bahwa orang sombong dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, ini akan menekan dia sehingga dia kembali kepada sikap dan perilaku tawadu. Kemudian yang keempat, bahwa kita harus yakin, ya, dari perjalanan para ulama, kita melihat mereka, para ulama itu, ada orang-orang yang memiliki sifat tawadhu. Ya, karena contoh mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu para ulama tawadhu. Ya, mereka tidak sombong. Dan ini sifat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang menanamkan dalam dirinya bahwa sikap tawadhu, sikap dicintai oleh Allah, maka ini akan memicu dia untuk memiliki dan untuk bersikap dengan sikap tawadhu tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan demikian kita telah melangkah dan telah bertambah ilmu kita. Mudah-mudahan ilmu itu bermanfaat bagi kita semuanya. Karena ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh adalah bekal bagi seorang mukmin dalam kehidupannya di dunia ini. Kemudian pada kesempatan yang baik ini pula, kami senantiasa mengingatkan kepada kaum muslimin dimanapun kita berada, tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mana beliau memberikan wasiat kepada umat beliau. Wasiatnya adalah yang pertama kata beliau, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kita dianjurkan, diperintahkan oleh beliau untuk bertakwa dimanapun kita berada. Maka ketakwaan ini akan menjadi sesuatu yang akan melindungi dirinya karena ketakwaan tersebut. Ya, apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian, penuh dengan berbagai macam hal yang menakutkan. Maka sudah seyogianya seorang lebih meningkatkan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi SAW, وَأَدْبِي سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْهُهَا. Ikutilah satu perbuatan yang buruk dan kamu berbuat baik. Niscaya perbuatan yang baik akan menghapus perbuatan yang buruk itu. Ketika Nabi SAW memerintahkan kita untuk bertakwa dimanapun kita berada, dan beliau mengetahui bahwa bagaimanapun manusia berbuat takwa, berusaha untuk takwa, suatu saat dia terjerumus dalam kesalahan, dalam kekeliruan, dalam dosa, maka beliau mewasiatkan wasiat yang kedua, kalaupun seorang terjerumus dalam perbuatan kesalahan dan dosa, hendaklah dia berbuat baik setelah itu. Entah dengan bertaubat, entah dengan beristighfar, entah dengan minta ampun pada Allah Ta'ala, maka mudah-mudahan perbuatan baik itu menghapus perbuatan yang buruk tersebut. Kemudian yang ketiga, wasiat beliau, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan gaulilah manusia dan akhlak yang mulia. Islam adalah agama yang mengajarkan perangai yang mulia, akhlak yang mulia. Maka marilah wahai kaum muslimin, marilah kita, salah satu metode dalam berdakwah yaitu kita meningkatkan akhlak kita yang mulia kepada manusia, kepada muslim ataupun kepada bukan muslim, apalagi kepada sama kaum muslimin, apalagi kepada orang tua kita, akhlak kita kepada keluarga kita, akhlak kita kepada istri dan anak-anak kita. Kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk bergaul dengan manusia dan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan wasiat Nabi SAW tersebut yang beliau sampaikan kepada kita melalui sahabat Mu'ad bin Jabal dan Abu Dzar Al-Ghifari dapat memberikan dorongan kepada kita untuk senantiasa bertakwa, menjaga amal perbuatan kita, dan agar kita senantiasa menjaga akhlak yang mulia, terutama kepada sama kaum muslimin, kepada kedua orang tua kita, dan kepada diri kita sendiri. Juga kita harus berakhlak yang mulia. Semoga bermanfaat, dan kami ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian antum semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.